Tak já vás všechny zdravím, přeji vám pěkné dopoledne. Nesmím zapomenout na pozdraví od bratra předsedy Daniela Pfeiffera, je dnes na Těšínsku, tak jsme se včera domlouvali, kdo co vyřídí, tak tlumočím tenhle pozdrav. Ale otevřeme si společně Boží slovo a řekneme si něco na úvod dnešního dne. A možná ještě krátký úvod k celé konferenci. To požehnání, které nám Pán Bůh připravuje, které nám dává, a možná to souvisí i s tím tématem, tam, kde nezvládneme temperament svůj, tam, kde nezvládneme temperament třeba našich dětí, tak to všechno dokáže zvládnout ještě Hospodin sám. A to je povzbuzení pro nás, že na jednu stranu my děláme všechno, co umíme a všechno, co můžeme, abychom rostly zdravým a dobrým a moudrým způsobem, ale nakonec věříme, že Pán Bůh proměňuje lidská srdce a to je naše opora, to je naše zázemí, to je naše zkušenost a to je naše očekávání i tam, kde třeba pláčeme sami nad sebou anebo nad někým. Chtěl bych připomenout známé slovo z proroka Jeremiáše, ze 17. kapitoly, které k lidskému srdci patří. Jeremiáš, 17. kapitola, 9. a 10. verš, kde máme napsáno, že nejúskočnější ze všeho je srdce. A dokonce tam Jeremiáš říká, že je nevyléčitelné. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? A pak tam Pán Bůh říká, já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutku. Je někdy fascinující, jak se Pán Bůh dotýká lidských životů, lidských srdcí a jak je proměňuje. A to souvisí i s tím temperamentem, který nás provází od našeho začátku života až do konce. Jako vedoucí besídky nebo besídek často vyprávíme dětem biblické příběhy, často se tím zabýváme, tak sáhnu do těch nejzákladnějších biblických příběhů. Dobře víme, že Abraham měl Izáka, Izák měl Jákoba a Ezauva. Ti dva, jak asi měli temperament, Jákob a Ezau, bráchové, čo, v rodině. A už vidíme to napětí, co to s nimi dělalo. Ono to potom pokračuje, ten Jákob měl 12 kluků, jako vedoucí určitě bychom je dokázali říct, že jak to pořadí synové Jakobovi, to je taková klasická dorostenecká otázka, taky na různých soutěžích tam a zpátky, vyjmenovat to rychle, podobně jako násobilku. A jeden z nich nebyl ani nejstarší, ani nejmladší, jmenoval se Juda, ale mezi svými bratry začal vynikat, možná i svým temperamentem a svým jednáním. Stal se takovým možná mluvčím, vůdcem té skupiny, celého toho hroznu těch sourozenců. A dokážeme vyčíst, že měl zvláštní temperament. Tvrdá, možná drsná povaha, tvrdé srdce. Byl u toho, právě Juda byl u toho, když bratry napadlo, že by svého bratra Josefa mohli zabít. A protože Josef byl tatínkův miláček, tak on to proti němu takhle naplánoval, inicioval to, že Josefa prodají do otroctví, aby na tom vydělali alespoň nějaký peníz. Další jeho osobní prohrou, nebo výrazem toho, že si všechno dělal po svém, bylo to, že se po nějaké další době spřízněl s cizinci. Vzal si za manželku jednu z nich. Čteme o tom v 1. Mojžíšově 38. kapitole. Je tam psáno, že Juda odešel od bratrů. V hebrejštině dokonce tam je použit termín sestoupil. Takový zvláštní výraz. Když se chodilo do Jeruzaléma a potom do chrámu, tak se vždycky vystupovalo nahoru. A to neznamenalo jenom to, že to bylo do kopce a že chrám byl nahoře, ale je to zároveň jakoby takové kvalitativní hodnocení toho počínání. A naopak třeba, když Abraham se utíkal schovat do Egypta, nebo když zapíral manželku, tak jsou tam použity termíny, že se stoupil. A to je zároveň hodnocení, duchovní hodnocení toho počínání. A tak Juda se stupuje, bere si manželku z těch cizinců, klesá, upadá, navazuje příbuzenský styk s Kenánci, s lidem propadlým bálovským kultům. Je to svévolné jednání proti tomu, co v Izraeli platilo jako boží vedení. Svůj život si bral do svých rukou a mnohokrát se mu to ale vymstilo. A jeho život se mu začíná jakoby vymykat z rukou, ale on na tom zůstává a pořád si to řeší po svém a sledujeme na něm takovou zvláštní schizofrenii. Zároveň touží, mimořádně touží po božím požehnání, je to na něm vidět, jsou tam takové ty obrazy a výrazy, že by chtěl boží požehnání, protože Hospodina nějakým způsobem znal a zároveň od něj utíká. To je zvláštní život. Zároveň chce žít s Pánem Bohem a zároveň od něj utíká. Znáte něco podobného z pozorování ostatních lidí nebo třeba ze svého srdce? Z nějakého období. Juda, promění se Judovo srdce, změní se, a teď on už vyrost, že ta dětská léta jsou pryč a jako kdybychom měli říct, no ale tak v tom dětském věku to lze ještě nějak formovat, ale když už je dospělý muž, tak kdo mu pomůže? Další jeho prohrou byl incest se svou snachou Támar. Dál se zamotával do těžkých hříchů a znovu selhal. Ale, jak jsem říkal na začátku, tou naší nadějí a tou naší vírou je to, že Hospodin mění lidská srdce. Hospodin proměňuje i to, o čem je psáno, že to je to nejúskočnější v kralickém, nejsilnější nebo nejpřevrácenější. Ten příběh známe. Po mnoha letech, kdy ten mladší bratr Josef se stal nejmocnějším mužem v Egyptě, přišli všichni ostatní bratři, včetně toho Judy, který ho kdysi prodal do toho otroctví do Egypta, pro obilí. A jeho mladší bratr ho tam nevědomky ještě pro něj zkouší. A najednou se ukazuje, že to lidské srdce se mění. Najednou Juda vnímá boží zřejmě nějaké vedení. Nemáme to napsáno tak jednoznačně konkrétně, ale podle toho výsledku si to nedokážeme vysvětlit jinak, než to, že Pán Bůh jej proměnil. Místo toho, aby kličkoval v Egyptě a vykrucoval se tak, jak na to byl zvyklý, najednou se sám zaručí u svého otce, za mladšího bratra a Josefovi pak říká, mě můžeš vzít k zodpovědnosti, mě můžeš volat k odpovědnosti. A ta zkouška potom pokračuje, že víme, když tam byli bratři podruhé, tak s tím kalichem v tom Benjaminově pytli, jak se tam schoval do toho obilí ten stříbrný kalich. A najednou zase ten Juda, který byl takovým doposud křivým člověkem, se nabídl, že přijme trest místo toho Benjamína. Nabízí se, já se raději obětuji, místo toho, aby můj nejmladší bratr trpěl. Až jako kdyby to začíná prorocky ukazovat na samotného Pána Ježíše, který se obětoval a nejenom za bratra, ale za celý svět. Že teologové už tady vidí tu souvislost. A jak to všechno Pán Bůh vzal do rukou. jak to nakonec dopadlo. Juda a ti, kteří z něj vzešli, nakonec přijali obrovské požehnání. Dědičný podíl v Izraeli. Dokonce čteme v písmu, že Juda se stal nejdůležitější oblastí. A to největší, nejširší požehnání právě potom v těch kmenech dostal právě Juda. Už v Egyptě pokolení Judovo vyrostlo na 74 tisíc mužů schopných boje a stalo se nejčetnější skupinou v Izraeli. A ono to není všechno. Ta linie, která směřuje až k Pánu Ježíši Kristu, právě přichází přes tohoto člověka, který se neosvědčil, řekli bychom to dnešní mluvou, ale nakonec ho Pán Bůh proměnil takovým způsobem, že mu může udělovat nové a nové požehnání, až k tomu, že právě ten jeho rod si Pán Bůh používá k tomu, že přichází na svět Boží syn, spasitel, Pán Ježíš Kristus. Jakou moc má nakonec Boží moc a Boží milost. Nevím, z jakých důvodů jsme kdo přijel na tuto konferenci, ale zřejmě tady budou lidé, někteří z nás, kdo myslíme na nějaký neproměněný charakter nebo temperament někoho, kdo je v našem okolí. Většinou někoho takového známe. A někdy si nevíme rady. Díky Bohu za všechna setkání, kde si můžeme říct mnoho zkušeností lidí a tak dál. Ale díky Bohu za to, že se můžeme modlit. Že smíme zápasit jeden za druhého. Za to, aby Pán Bůh proměňoval charakter, lidské srdce, naše, i těch, kteří jsou kolem nás. A to povzbuzení, které čerpáme z Božího slova, je to, že se tak skutečně děje. Pán Bůh to umí, Pán Bůh to dělá a možná zároveň známe někoho, kdo prožil z Boží moci mimořádnou proměnu. Nebojíme se přimlouvat za lidi kolem nás před tváří Hospodinovou. Nebojíme se modlit. I teď se nakonec budeme modlit, abychom mohli být svědky Boží moci a Božího jednání v životech lidí, kterým sloužíme. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.